Hallobo.
Mõnigi kord tõstab minus pead tähelepanek, kuidas me tänase päeva inimestena alahindame möödunut. Kas siis pisendame eelkäijate kogemusi või unustame selle tahtlikult või tahtmatult. Et selline isekas tarkus kipub otse kui maad võtma. Lootus jääb, et elus laiemalt kui usu elus. Eesti baptismi liikumise algusest möödub tänavu 135 aastat. Üks neljast toona alustanud kogudusest Haapsalu baptisti kogudus tähistas seda päeva konverentsiga. Jutuajamised, mis kohe eetrisse tulevad, kutsuvad sindki hea kuulaja kuuldule kaasa mõtlema. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak, aga kõlagu siin saatetunni alguses üks ilus laul Haapsalu koguduse tütarlaste ansambli esituses. Kui Haapsalu baptistikogudusse sisse astuda, siis esimene asi, mis torkab silma, on see marmorplaat, millel on graveeritud 17 nime. Ja plaadi pealses on see, et see on usu ristimise mälestuseks. Dateeritud siis ka see kuupäev 24. veebruar 1884. Usu ristimine baptistidel tähendab vee alla kastmist. 24. veebruar me enamasti tänase päeva inimestena kujutame seda päeva ette, sest et siis pidutseb meie vabariik ja tihti peale need sõdurid linnaväljakutel marsivad lumes ja tuisus. Kaks Haapsalu baptistikoguduse venda, endine pastor Erik Rahkema ja tänane pastor Enok Palv. Missugune on usklik inimene olnud läbi aegade? Kas ta on muutunud? Kas ta on täna teissugune, kui ta oli siis 100 ja 135 aastat tagasi? Mis te mehed arvate?
Ma lugesin just äsja läbi Adam Reinhold Schiive eluloo.
mille on koostanud Üllas Linder. Ja sealt sai päris palju huvitavat. Ja sellele küsimusele just võib vastategi, et kogudus ja inimene on nagu ehitusprotsessis. Ta ei ole kunagi valmis, on probleemid, on pinged, on lahendused, on asjad, millega ei oska midagi peale hakata. Oli see 19. sajandil, kui meie kogudus tekkis ja oli see ka Poolas. Šiive on päris seal Luutsi lähedalt ja on Luutsi koguduses, mis on Luutsi ainukene baptisti kogudus. See on suur linn, kunagi tekstiili linn. Aga uuslikel on ikka oma probleemid, aga oluline see, et inimene tuleb usule ja pääsmisele. Ja nii oli see Šiivega, tema vanemad ei olnud uuslikud, aga isa tuli elu lõpul usule. Poeg tuli noorelt, isa tuli elu lõpul. Ja Šiive käis siin, uuslikud olid tekkinud ja oli probleeme väga palju, aga Šiive oli teatud kogemusega, ta valis välja need, kes nagu olid valmis moodustama kogudust, tähendab, kes nagu sobisid kuidagi oma arusaamise eluga. Need probleem on alati, aga tänu Jumalale, Jumala sõnaga ja nagu siin mu vend palju paneb rõhku palvile, see tõesti muudab inimest.
Kui me mõtleme sellele, et 135 aastat tagasi oli ärkamisaeg, oli mitmes mõttes selline mitte niukene väga lihtne aeg, et oli suur venestusaeg ja aga vennaste kogudusest oluliselt tõuget saanud ärkamisaeg, rahvusliku ärkamisaeg, see tõi esile ka vaimuliku ärkamise ja seal tekkis just kõigepealt siis priikogudused ja siis ka baptisti kogudused üsna lähestiku, et noh, priikoguduste häll on Ridala siin Haapsalu külje all ju, aga samas see ärkamisest tulnud selline usuline innukus, see vajas nagu ühte sellist vanemat juhatajat, kellel on juba selgem ülevaade. Ja Šiive, kes oli Peterburi Saksa koguduse vanem, tema juurde läksid siit Läänemaal kolm venda, kes kohtusid temaga ja selles sai alguse see, et kui siin tekkis küsimus koguduse rajamises või kuidas see ja kõik, siis kutsuti vend Šiive siia ja tema rääkis, kõigepealt 23. õhtul oligi koguduse asutamiskoosolek, aga nii nagu baptistidel viisiks, eks ole, ei piirdunud see siis ainult sellise asutamiskoosoleku, ka vaid järgmisel päeval mindi ristima, kes olid valmis ristima ja 24. ristiti 17 inimest, 25. ristiti 15 inimest. Et 32 inimest, see on juba koguduse tuumik täiesti olemas. Ja see oli see, mis inimeste südame igatsuse noh, niisugune väljendus ja sellega niisugune väline korraldus, et sellest on hea, et siis Šiive, kellel oli aru saamist, ta juhatas ja juhtis ja kohapealsed vennad ka, kes siis selle kohapealse vastutuse võtsid enda peale, et see side säilis Peterburiga ju veel tükk aega, kuni kogudused täielikult ise seisusid. Aga et see usuline innukus, see sai suunatud ühte sellisesse mõistliku raami, mis Euroopas oli juba saanud ja alguspoolel onkeni tegevusega alguse saanud ja Šiive on siis nagu selle liini jätkaja. Et jah, see sõltub nagu mitmetest välistest asjadest ja samas on ikkagi selgelt näha, et nii nagu sa esile tood see talvine aeg ja et kas siis saanud kevadeni oodata? No võt ei saanud, kui see usu tuli oli südames nii elavalt põlemas, ei saanud oodata kevadeni ja nii see Haapsalu kogudus tekkis ja nii me oleme 135 tähistanud, aga see nii-öelda juhtumisi sattub kokku selle 24. veebruariga, et me ütleme, et nagu Eesti Vabariik on kuidagi meie noorem vend või midagi sarnast, et no, see on lihtsalt kokku langemine.
Enak nimetas seda, et see vaimulik ärkamine tuli otsa kui peale rahvuslikku ärkamist. Mõni aeg tagasi ajaloolane Lauri Vahtre saates Pilk ajalukku ütles, et enne oli vaimulik ärkamine ja selle pinnalt sündis rahvuslik ärkamine. Loomulikult me keegi ei kujuta ette olukorda 135 aastat tagasi, tähendab me proovime seda ette kujutada, aga me ei tunneta seda, aga ühte, mida me ilmselt tunnetame kõik, just see sama see väline, mille peale mina rõhusin, see veebruarikuu ja see jää ja see vesi. 110 oli baptismi liikumise juubeliüritus Haapsalus, see oli minu esimene kokkupuude selle usulise liikumisega. Ja ma mäletan Eerikud, kes ristis meres inimesi, soe mere vesi, suvekuul oli see suvekonverents. Ja siis püstitati ka see mälestuskivi sinna Ungru jõe äärde. Nüüd kõnnime sealt mööda ja vaatame seda nirekest, selline pisike nirekene.
Aga alati, kui ma saad mööda lähen, ma mõtlen selle peale, et see sündis veebrarikuus, mitte miski ei ajaks mind veebrarikuus külma vette. Kas see tähendab ikkagi seda, et need vana aja inimesed, nad olid kuidagi kangelaslikumad, nad olid kuidagi tugevamad, nad olid kuidagi usujulgemad ja usukindlamad? Võt see on see, mida ma küsin. Mis te arvate, kas inimene, see usklik inimene on selle 100 aasta jooksul muutunud?
Joskin nii öelda, et no tõenäoline, kui inimene tuleb emotsionaalselt patu tundmisele ja pöördumisele ja vabanemisele, siis loomulikult on ind suur. Aga see ei ole mitte Eestile omane, see oli ka Euroopas nõnda, et ristiti ka külmal ajal. Aga nüüd selle ajaloo juurde, no tõenäoliselt ajaloolasel on selles mõttes kindlasti õigus, et vennaste kogu see ärkamine ja ernhuutlus, mis oli Eestis, see oli Eesti kultuuripalet ja üldse moraali mõjutunud väga tugevasti. Et selles mõttes on jah, see oli juba varem toimunud kui meie rahvuslik ärkamine.
Jah, no kui vaadata seda ajalist järgnevust, eks ole, et pigem on niimoodi, et vennaste koguduses see üldine ärkamislaine algas ja siis selle rahvusliku ärkamise sees vaatamata suurele venestamisele, eks ole, ja noh, me nagu ei teadvusta vahest, et see surve oli ülevalt poolt, nagu riigi poolt ikkagi päris tugev ja alles 1905 see asi muutus, kui tsaar andis siis selle seaduse välja, mis lubas kõigil kogudustel tekkida, aga baptistidel oli Venemaal juba aastast 1864 luba ametlikult tegutseda ja sellepärast, kui baptisti kogudused registreeriti, siis nad said vabalt tegutseda, neil ei olnud tarvis enam midagi karta. Priikogudused, kes keeldusid registreerimist, eks ole, neil oli tagakiusu ja urjaadning tuli ja said peksa ja pandi kartsa ja kõik. Ja samas see näitab jälle seda sisemist põlemist ja innukust, et noh, vaatamata nagu välistele raskustele, inimesed tunnistasid oma usku ja hoidsid sellest kinni, aga ilmselt selles usulises liikumises ongi noh, vahepeal sellised nagu kõrgpunktid või mis ei sõltu niivõrd, et nüüd on kõik nagu soodne. Pigemini on see, et see selline jumalik innukus oli sees ja vaatamata välistele rasketele aegadele see vormus siis koguduseks, nii priikogudusteks kui baptisti kogudusteks.
Head vennad Erik ja Enok, aga tuleme tänasesse päeva, tuleme sealt ajalost, sellest kaugest ajast tänasesse päeva. Sellel aastal kogudus korraldas konverentsi tähistamaks baptismiliikumise ajalugu. Paar aastat tagasi korraldasite te väärtuste päeva. Ja kui ma nüüd nagu kõrvalt seisele mõtisklen selle üle natukene, siis mul on selline tunne, et nii nagu Haapsalu kogudus koos 3 teise Eesti kogudusega, kellel ka selline väärikas juubel sellel aastal tuleb, on sellised eesminejad. Kas on nagu teie kohustus tänase päeva usklikule inimesele südametunnistusele koputada, et usu inimene olla tähendab siiski natuke midagi enamat kui olla selle riigi kodanik?
Kindlasti see nii on. Ja kui sa alguses küsisid, et kas usk on muutunud selle ajaga, siis mõne võrra on ta nii palju muutunud, et kui kunagi oli ta värske ja ehtne ja väga isiklik, siis on see oht, et ta on muutunud vahendatud usuks, rohkem ehk tekstide najal omandatud usuliseks arusaamisteks, kus see usuline taust on nõrk ja see võtab usu jõu ära ja võtab ka sellise perspektiivi tunnetuse ära. Et see tõesti meie siin oma koguduses ja eks teised kogused peavad omalt poolt, et just püüame nende lätete juurde minna tagasi, mitte niivõrd nende teadmist osas, aga kui just Jeesuse järgimise ja selle kogemuse osas. Et kui see kaob ära, siis läheb nii nagu on need varem vabades maades läänes, kus usk läheb üsna leigeks ja kaob ära ja inimesed hakkavad isegi häbenema. Jääb selline tunne. Aga püüame just nende lätete juures olla Jeesus Kristus, tema kui pääste, tema kui järgimine ja just need alus asju, et just nende juurde jääda ja see annab, ma usun, seda sisu ja ehtsust ja jõudu juurde, mida vajame meie ja ka teised inimesed meie ümber.
Enuga, kas ma olen õigel teel, kui me mõtisklen nii, et ta nagu tahate koputada iseenda ja kaaskristlaste südametunnistusele, et me oleme muutunud leigeks, meie ei lähe tänasel päeval enam jääauku.
No on siiski Eestis ka üksikuid näiteid, siin alles mõni aasta tagasi Alurõunpuu ristis ühe venna Kuressaare lähedal, et selliseid mõningaid nagu eriti vapraid, kes ei malda kevadeni oodata, on siiski, see ei ole nagu täiesti kadunud ja videosid võib leida YouTubeist kuskilt Venemaalt ja nii. aga mis on oluline, et me püüame seda, mida juba Eerik ütles, noh, seda algset niisugest tõetunnetust, mis tuli selle koguduse raamise käigus esile, et me püüame seda hoida sellisena värskena ja me räägime sellest, et siis meie vennad rajasid selle ja nad teatud väärtused nagu panid paika. Et noh, uuemal ajal on nagu lihtne, eks ole, me võime siit YouTubeist vaadata ja uurida ajalugu ja see kõik nagu täiendab seda pilti, aga siiski ma arvan ühel liikumisel, usulisel liikumisel on oluline tähele panna, kuidas see algas, mis olid siis need olulised asjad. Ja loomulikult küsida, eks ole, ka tänasel päeval, kas need asjad on täna meile olulised ja kui need on olulised, siis me rõhutame neid ja ütleme, et need ongi olulised. Et ei ole nii, et kust poolt tuul, seal poolt meel, aga seal ongi, et me vaatame vanade vendade peale, vaatame Siive peale ja mis konverentsi ajal tuli nüüd sellel konverentsil esile. Meil olid rootslasest vennad ja nemad rääksid, kuidas äratus tuli Rootsi 19. sajandi esimesel poolel. Nii et me läksime oma juurte juurest veel kaugemale nagu juurte juurde. Ja see oli minu jaoks nagu avastus, et me räägime ja muidugi ongi 135 rõhutada ja konverentsi teha, aga et kui sellesse niimoodi rahulikult süveneda, me näeme, et siin on nagu veel selliseid sügavamaid kihte, mille peale meie saime siin ehitada. Tulid Rootsi vennad, eks ole, missionärideks siia. Luteri kiriku vennad tulid missionärideks. Ja sellest sai ju ärkamine suures osas alguse. Kuigi jah, muud asjad ka, aga niisugused seosed tulevad just sellises olukorras esile, kus sa rahulikult nagu süvened sellesse, nendesse algpõhjustesse ja ütled, et jah, ei, sõbrad, seal tuleb rahulikult vaadata ja ütelda, et need on asjad, millest me hoiame kinni ja ütleme, et need on meie need tuumikväärtused või alusväärtused.
No täna see liikumine nimetab ennast elu muutvaks liikumiseks ja ma ikka urgitsen sinna sisse poole, et muidu me kaome sinna ilusasse ajalukkusesse, see on ilus aeg ja see on asi, mille üle uhke olla tänasel päeval. Aga mis on siis meie sees toimunud, mis on need väärtused, millest me peame kinni hoidma, mis tundub, et tänasel päeval hakkavad kaduma, et kui mina olen usklik inimene ja käin kirikus ja mu kõrval naabrinaine ei ole usklik inimene ja käi kirikus, me nagu oleks ühte moodi, et mille poolest ma peaksin eristuma sellest naabrinaisest, kes veel kirikus ei käi, aga kelle ma võiksin ka kirikusse kaasa võtta.
Ja küsimus on asjakohane, muidugi need muutused võivad olla sellised, mida ei pea toetama, et kui mitte vaimulike vahenditega tekitada vaimulike elu, siis see ei toimi. Ja algus võib olema ikkagi evangeelne sõna, mida Jumala vaim saab elustada ja teha aktuaalseks. Et siis on selle lootust. Aga kui nendel inimestel, kes tahavad vaimulike tööd teha, endal puudub see, siis nad kasutavad mitte neid vaimulike vahendid, olgu muusikat või loovringe või sellised asju või spordiringe või asju, mis iseenesest on head, aga see ei tekita vaimulikku elu. Et ikkagi sisu on see evangeelium, Jeesuse Kristuse tundmine, patude tundmine, nende kahetsemine, mahajätmine, andeks palumine ja saamine, see on alus. Kui seda alust ei ole, siis muudel asjadel pole tähtsust. Nii et see on oht. Seetõttu me püüamegi siin seda natukene teha, meenutame need juuri kõigevõrd ja püüame aktuaalseks teha meie alusväärtusi. No nii me püüame ja aitake Jumal meid ja teisi kirikud samuti.
No ikka puust ja punaseks kuulaja jaoks, millest me peame 10 künnega kinni hoidma, mida me peame endas kasvatama, tähele panema, et me ei läheks seda kõike lubavuse teed. Kohe loeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, Eerik luges siin mitu asja, aga loeme ette need väärtused, mida me endas peame tõesti väga tõsiselt jälgima, et nad ei hakkaks nagu lahustuma.
Jah, no kui sa juhtisid tähelepanu just sellele elumuutvale usuliikumisele, et siis meie oht on, et see ei ole elumuutav. Eks ole, see ongi see oht, mida me näeme, et me elame ja mugandume selle maailmaga ja ei taha nagu liiga palju erineda sellest. Ja siis ongi, et noh, kõik on nagu naeratame ja noh, mis siis kõik on. Aga kui me läheme sinna alguse juurde, no siis vaatame, seal oli selge pöördumine, eks ole, selge selline isiklik patu tundmine ja pöördumine Jumala poole, mida me rõhutame, mis ei kao nagu kuskile, et no kui see asendub mingisuguse usulise tegevusega, no see vana mina ja vana liha, see võib teha usulisi tegevusi ühte, teist ja kolmandat ja näidata pealt näha Jumala kartuse nägu, aga noh, see ongi, et kui see alus on see uuesti sünni alus kaob ära, siis varem või hiljem see asi muutub leigeks ja leebeks, eks ole. Aga need alused on isiklik pöördumine, uus sünd, eks ole, Jumala sõna alus ja usklikest inimest koosnev kogudus, et me iga inimese isikliku soovi peale, keda kogudus tunnistab uuesti sündinuks, võtame. Ja siis ka missioni rõhutamine, et uuemal ajal nüüd vahepeal oli see nagu tõrjutud, eks ole, nõukogude korratud, aga iseseisva Eesti aja järel on see uuesti üles tulnud, et me ütleme, et on võimalik minna missioneriks, aga samas ka sisemissionid teha, et see mission nagu ei kaota oma tähtsust.
Mugandumine on üks termin, ja mida apostel nimetab, aga ta kasutab usklike kohta eesmärgiks teiseks saamist. See on väga suur erinevus, et me ei kutsu inimest muganduma kristlusega, vaid saama teiseks inimeseks. See tähendab, et meie kasvatus või püüdsus või elukombed ei pea jäljendama kristlust, vaid olema kristlikud. Ja see ongi, et me ei taha, vana loomus ei taha erineda patusest inimesest, hukkaminest inimesest, aga sellega me teeme karu teene nendele inimestele, kes vajaksid pääsmist patust ja hukatusest ja saatana meelevalast. Et kui meie käime Jeesuse järel ja ei mugandu Kristusega, vaid saame teiseks oma südames, arusaamises, mõistuses, aususes, jätame kahekeelsuse kõrvale, jätame selle kõige maisuse, ahvatuse kõrvale, siis meist on siin kasu kaas inimestele, sest meie rahvas hukkub Jumala mitte tundmise tõttu. Ja kui me vaatame seda pealt ja mugandume sellele ja leebelt naeratame, et kõik me mõistame, see on aru saada, siis me muutume mõtetuks. Ja seetõttu meie püüdsus, meie kasvatus peab olema, et me järgime Jeesust ja see annab meile endale jõudu ja rõõmu, kui me seda teeme. Ja seetõttu võib ainult julgustada, järgima Jeesust, võtta oma risti, see annab meile uue elu ja see annab ka teistele eeskuju. See ei ole siis nagu Kristuse näitlemine, vaid see on reaalne Kristuse järgimine.
Kui me vaatame sellele 135 aastale, siis on ju nii, et võib tekkida selline mõtteviis, et et me nagu tähistame seda aastapäev ära, kutsume külalisi, eks ole, ja see on ka oluline. Kindlasti Eestimaal tuleb rõhutada sellist juubelite ja tähtpäevade tähistamist. Vahest me kipume sellest nagu üle libisema, et kas see ikka nii on. Kindlasti see on tähtis, aga selle juures, kui me seda aastapäeva tähistame, ongi, et me läheme nende aluste juurde. Et me ei ole niimoodi, et 135 aastat, kes seda mäletab ja kõik need inimesed on ammu surnud, aga siis ongi, et me vaatame neid mälestusi ja tolle raamatuid, mis ilmusid nende sündmuste kohta, kus siis kas selle sündmuste vahetud kaasa elajad või nende lapsed kirjutavad oma isa või ema mälestusi, et see vahetu mälestus, see konkreetne, mitte ainult kirjeldus, mis toimus, vaid see sisuline pilt, minu mõelest see on, mis on väärt säilitamist. Ja see sünnibki just selles, kui me võtame aega, et ma mõtlen just niimoodi, et teeme ühe pühapäeva, jumalateenistuse, kutsume külalised, peetakse kõnesid, kõik on kena, aga sinna juurde midagi veel. Üks selline mõtisklus, konverents, ettekanded, kus me saame minna süvitsi nende oma juurde ja ilma juurteta me ei ela.
Elupuu.
See konverents, millele ka pastorid Enok Palm ja Erik Rahkema osundasid, tähendas küll mitut ettekannet. Sinuni, hea kuulaja, saan saates tuua nendest ühe. Siit siis sõna samuti 135-aastase looga Pärnu Immanueli koguduse pastorile Joosep Tammole.
Ma pealkirjastasin selle ettekande selliselt, et kuidas mõelda ja elada pühitsuses. Õieti on küsimus, kuidas me piiblit loeme. Mul on niisugune tunne, et selle pühitsuse teema juures me loeme nii nagu lihalikud ja mitte nii nagu vaimulikud. Loeme nii nagu need, kes on käsu all ja mitte kui need, kes on armu all. Tegelikult piibli otse ütleb, esimese Peetruse kirjas on meile hästi tuntud kirjakoht, et kirjutatud on, olge pühad, sest mina olen püha. Jumal on püha olge teiega pühad. Aga rõhuasetus on koheselt, Jumal on püha ja teie ka laske ennast pühitseda ja elage püha elu. Kui meil see esimene ei ole paigas, siis me hakkame kohe libisema siia sinna. Et meil on palju-palju toredeid loosungid silmes, õiglane Eesti. Väga hea piibelik mõte. Aga tegelikult, kui piiblit loeme, siis on ainult üks, kes on õiglane, on Jumal. Inimene mitte iialgi sellist äiust ei saavuta. Ikka eksib selle vastu. Aga Jumal võib teda aidata. On nagu kolm aspekti, mis selle teema juures meid puudutavad. Esiteks on see Jumala sõna, Jumala ilmutus, mis meil on antud selle teema juures. Kõige selge rõhuasetus, Heebrea 10:10. Selles samas tahtmises olen meiegi pühitsetud Jeesuse Kristus ihu ühekordse ja alatiseks ohverdamise läbi. Mõnes tõlkes on ka lihtsalt. Selle ühe ohvri läbi pühitsetud. Punkt. Jeesus ristil Johannese evangeeliumi järgi, kui ta sureb, siis ta ütleb, see on lõpetatud. Kui me tuleme püha õhtusööma aja laua juurde, siis kõik muu võib olla ebatäiuslik, aga see ohver meie eest, meie lunastus on täiuslik. Üks asja on, me teoreetselt seda teame, aga teine on, kuidas me seda oma kogemusest läbi elame. Johannese 3.7, seal on see meile tuntud arutelu Jeesuse ja Nikodeemuse vahel, mis puudutab ülevalt sündi. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. See on nüüd see osa, kus me isiklikult võtame selle lunastuse vastu ja elame selle läbi. Ja kus see suur, täiuslik, üliküllustlik ann muutub korraga meile elu aluseks ja allikaks ja mis hakkab üle voolama. Ja kui me tuletame nüüd meelde 135 aastat ja tegelikult ju aastaid rohkem, sest see ärkamine hakkas ju varem peale, kui kogudused tekkisid, siis see on just see moment, kus need üsna raske, keerulise patuse elu keskel olevad inimesed korraga kogesid isiklikult, mida tähendab lunastuspääste. Aga need, ütleme nii, et ametlik kirik ju, kõike seda õpetas, kuulutas. Eesti rahva, ütleme nii, öelda see teoreetiline usuline kasvatus oli sadades kordades kõrgemal tasemel, kui ta täna on. Aga millegi pärast see ei muutnud elusi. Oli vaja seda isiklikku läbi elamist, isiklikku Jeesuse Kristuse vastu võtmist. Ja see on kindlasti üks väga oluline komponent. See võib olla rohkem tundeline, vähem tundeline, see võib olla pisaratega, nagu meie ärkamisaeg seda näitas, aga võib olla ka rõõmuõisatega seotud. Nagu religioonipsiholoogid ütlevad, et kõik tunded on usu valdkonnas esindatud. Vähemal või väiksemal määral. Aga see puudutab meid ja meie tundemaailma ja meie motiive. Ja siis on nüüd see praktiline elu. See on see valdkond, kus me hakkame nagu vaatlema, et mis siis sobib kristlasele, mis on väärikas ja mis ei ole väärikas ja niimoodi. Tegelikult see valdkond on nii koguduse praktilises elus, nagu leiab kõige enam vastukaja ja käsitlust. Eriti kui keegi eksib millegi vastu. Siis tekib palju magusaid jutuajamisi selle üle, ka kibedaid jutuajamisi, et kas see oli ikka õige või olnud õige, mis ta tegi. Aga Kolossa kirjas apostel Paulus ütleb, surmake nüüd need liikmed, mis on maha peal, voorus, rüvedus, kirg, kuri, himu ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. Aga see on, kirjakoht on üks paljudest näidetest, kus apostel Paulus läheb väga konkreetseks. Aga kui me võtaksime nüüd ebajumala teenistuse, ooruse, rüveduse, kire ja hakkaksime täpsemalt kirjeldama, et mis see täpselt on, siis me sattuksime kohe vaidlustesse ja aruteludesse. Vahel on need viljakad, vahel täiesti tupikusse viivad. Me kipume ja sellepärast see on see järjekord, kuidas me mõtleme ja kuidas me loeme piiblit. Et me kipume nagu vales järjekorras peale, et kõigepealt hakkame rääkima teiste inimeste patudest, võib-olla vähem enda eksimustest kui üldse, et kogudus on halb ja maailm on halb ja ühiskond on hulluks läinud ja seda pidi. Ja me räägime võib-olla enda kogemustest ja sageli kõige lõpuks sellest, mida Jumal on teinud ja kes Jumal on. Siit need segadused ka pühitsuse valdkonnast nüüd tulevad ja nad tulevad enamasti siis vale pidi lugemisest. Mina ütleksin, julgeksin nii öelda, et see, kui me hakkame nagu käsu korras inimesi usule kasvatama, see kehtib ka lootuses ühiskonda kujundada käsu ja seaduste korral kristlikuks. Siis me saame ühe niisuguse Paabeli torni, sest igal ühel jääb õigust üle. Ja see võib ootamatu olla see olukord. Ma olin ühel kohtumisel meil seal Pärnumaal, kus pastorit ümarlaud kutsus siis kõik kohalikud kandideerivad poliitikud vestlusele ja nad said oma programme esindada ja noh, võib-olla poliitikutele kasulikum kui meile. Aga seal üks niisugune üllatus minu jaoks. Üks särava, silmne, väga selline aktiivne naisterahvas. Ta on ühe suurem orkestri manager ja ta ütles, et mina olen usklik. Mina olen 14-aastaselt ristitud. Minu pastor on Jüri Puusak. Ma pärast olen ütles, et Jüri Puusak on juba ammu Kanadas, aga sul on nüüd uus pastor. Aga ta tegelikult mitu korda toonitas seda. Ja ütles, et minu baptistlikud veendumused. See oli mulle ka üllatus, aga positiivne üllatus. Nüüd ma elistan ja ütlen niimoodi, et kohtusin ühe sinu koguduse liikmega, nimetasin ka nime. Tarmu ütles, et jah, et ma olen juba tutvunud koguduse nimekirjaga, et tean küll, kas on midagi halvasti. Et kas on midagi negatiivset, ma ütles, et ei ole. Et vastu pidi ma tahan ütelda, et väga positiivne, et ära teda nimekirjast ära kustuta, et seal on palju lootust. Aga ma räägin seda selle pärast, et võt, see on niisugune olukord, kus me puutume kokku võib-olla ka natuke kogudusest eemale jäänud inimestega selle teemaga, aga nad on ühiskondlikult väga aktiivsed. Ja pastori esimene küsimus on, et mida ta nüüd hullu tegi. See on nagu see valed pidi lugemise osa. Jakubus ütleb, et usk ilma tegudet on surnud. Ja me üsna kaldume ka nii, et alustame tegudest. Kuigi me ju peaksime näitama usku koos tegudega. Peaksime seda näitama, mida meie õpetaja, sõiduõpetaja on meile õpetanud tegudes. Aga me hakkame arutama seda pidi, et ta üldse ei oska seda ruuligi käes hoida. Me võime lõputult vaielda, millised teod ja eluviised on Jumalale meelepärased, millised mitte. Üldjoontes on ju meile selge see kraadiklaas, aga kui me läheme detailidesse, siis hakkavad niisugused vaidlused. Ja need võivad mitmes suunas minna. Paulus ütleb, ärgu siis keegi mõistku tee üle kohut sööma või jooma ega mingisuguse püha või noorkuu või hingamispäevade pärast, mis on tulevaste asjade vari. Aga Kristuse ihu on tõelisus. Et see väline vagadus ka sööma, jooma, riietuse ja kõigi nende asjade puhul võib olla väga niisugune kõitev, aga see on tulevaste asjade vari. See kõik ei vääri seda, et seda esikohale panna. Ta kuskil tuleb meil ette meie koguduslikus elus, kus me mõnda asja koguduse liikmetele meelde tuletame, mis on kohane, mis mitte. Aga Kristuse ihu tõelisus, see, mis meile tegelikult on kingitud, see, mis on meie pühitsuse alus, see on midagi muus. Sest Kristus on meid käsuneedusest lahti ostnud. Psalm 130 ütleb, põhjatumas sügavusis tüüan ma sinu poole, Issand. Issand, kuule mu häält, kui sina, Issand, hoiaksid meeles kõik paha teod, kes siis, Issand, püsiks. Ma ootan Issandat, mu hing ootab ja ma loodan tema sõna peale, sest Issanda juures on eldus ja tema juures on rohke lunastus. See vaimulik laul algab põhjatumest sügavusist. See, mida me oma kogudustes, meil on ju tegelikult baptisti liikumises läheb 5., 6. Generatsioon. Öeldakse nii, et 3 põlvkonda, siis kogudus enam vähem on nii püsima jäänud. See on nii kirikuajal oma staabis. Aga juba 3., 4., 5. Põlvkonnas tulevad need probleemid, et just meie kõige lähedasemad, meie lapsed ja lapselapsed, kuna nad on küllaltki kristliku, korraliku eluvoolus üles kasvatatud, nad enam ei mõista seda, mis tähendab põhjatumas sügavusist on meid päästetud. Ja siis hakkab see kauplemine. Seda võib, või noh, see ei ole ju nii hull ja see ei ole nõnda ja siis hakkab nüüd lõputu ja millega meie vastame tavaliselt, me vastamegi korralduste, kodukordade, kõige sellega, mis et kuidagi distsipliini hoida koguduses, et tõkestada midagi, mis meile tundub halvana. Aga kogu kristlik elu on ju üles ehitatud sellele alusele, mis on Golgatal pandud. See on see päästekalju, kus meie patud kanti ja meid päästeti. Mattuse 12.30 Jees ütleb, kes ei kogu minuga, see pillab laiali. Kuidas me kogume Jumala rahvast? Kas me kogume koos Issandaga? Või mingite muute meetoditega püüame koguda, siis pillame laiali. See koguma sealt see ebrekeles kohal ja kreekakeles ekleesia, see viitabki kogudusele, Jumala tööle ja sellele vastand on pillamine. See kirjeldab inimese tegevust. Inimesed hävitavad, pillavad, Jumal kogub kokku. See on see põhi meie pühitsusele. Jumal kogub, Jumal päästab. Nüüd isiklikele kogemustele rajatud usk. See isiklik kogemus, pääste kogemus on niivõrd võimas, kui sa seda läbi elanud nagu ehedalt. Et see oli ju meie ärkamisaja nagu alus ja järgnevatele põlvadele ikka jälle. Need olid tugevalt usus, jäid usku kuni lõpuni, kel see kogemus oli tugev. Aga me oleme nüüd sattunud niisuguse aega, kus see isikliku kogemuse peale kogu tõde nagu ongi. Et mina kogesin seda, sina kogesid toda ja see ei piirdu ainult ristiusuga, vaid väga erinevad kõik need kokkupuutepunktid. Läksin külla aastavahetusel ühe Süüria perekonnale, neid on Pärnus ainult üks, et tähistada nende väikest lapse 2. aastat ja diivani peal istus 7 süürlast ühe asemel. Naine oli peale selle, aga mehed, kõik Lõuna-Eesti süürlased ja araablased, kes seal olid siis tulnud suguvennale külla. Ja mina siis uurin, et kuidas ja mis ja tuli välja, et see ainult üks, kes oli Pärnu tulnud, olid siis pagulasena sõjapõgenikun tulnud. Teised olid tulnud kõik abielude, eestlannade abielude kaudu. Üks nendest eestlannadest istus ka seal selles toas ja tema oli ka juba Mohamed Jusu vastu võtnud. Et meie kujutlused asjadest ja see, kuidas asjad tegelikult on, need võivad olla nagu väga erinevad. Ja siis me leidsime ka väga hea põhjuse, kuna laud oli kaetud. Ma küsin kohe, et kuidas teie alustate palvega või ilma? Meie kristlased ikka palvega alustame. Siis saime selgeks, et nemad lõpetavad palvega, tänupalvega. Et alguses on ainult üks niisugune hea söögiisu soov ja siis läheb lõpus. Et me ikkagi vaimuliku teema leidsime, aga kui me võtame nüüd kogemuslikult, siis kindlasti enamasti need Eesti naised ka väga kiidaksid oma Süüria mehi. Et see oli suur kogemus, rikastav kogemus. Ja neid kogemusi võib olla ka usuvaldkonnas väga erinevaid. On selge, et kui me võtame Jeesuse Kristuse päästjana vastu, siis sellega ka tõsiselt võtame, siis ka sellega tõsiselt niisugused emotsionaalsed isiklikud kogemused ka kaasnevad. Vahel väljendub see ülepoolavas rõõmus, vahel sügavas rahus, aga need kogemused ikkagi on isikupärased. Nüüd sellel isiku kesksel usul on palju voorusi, aga on ka mõned ohud ja ma täna siiski need mõned ohud tahaksin ära nimetada. Et kui kaasajal räägitakse väga palju vaimulike kuritarvitamist, kuidas nad on kuritarvitanud seksuaalselt alaealisi, maailma suurima kiriku pead on Vatikanis koos see niivõrd tõsine teema, et see on nagu suur pime kuristik, mis nende ees seisab. 4-6% preestritest keskel läbi on pedofiilia olnud seotud. Peale selle on homoteema, mis on üsna lai, aga samalaegselt sotsiaalmeedias ju levivad ka need teated, et ka protestantikud, ka evangeelsete kirikute ja vaimulikud töötegijad on samamoodi. Küll natuke teisiti seal puudub see poisi pilastamise teema, seal on rohkem naiste ja tütarlaste ahistamine. Ja just nimelt konservatiivsetes kogudustes, sellistes kogudustes, kus piibel on nagu väga aus ees, et kus see tuleb. Et me nagu mõtleksime teistpidi vahest, eks seal teistel on ka midagi omad teemad, ega seal võib-olla vähem ei ole. Üldiselt on nii, et need seksuaalahistamise teemad ei ületa ühiskonna keskmist kuskil. Et ei saa ütelda, et kirikus oleks neid rohkem kui maailmas. Et ennem oli vähem, aga see, et nad on toimunud kirikus, see tekitab nagu sellise tohutu laine just meedias ja arutelu ja te olete kõik niisugused ja naasugused ja nii, kuidas see võib peegelduda. Seal on üks koht, kus on nüüd järjest hakatud rääkima veel mitte ainult seksuaalkuritarvitused, vaid ka vaimulikud kuritarvitused. Ja see on natuke laiem kui ristiusk ise, siin on võetud vaatlus alla ka kõik idamaadel senbudistlikud praktikad ja veel. Araablased on jäänud vaateväljast välja esialgu, aga mõned aspektid. Et esimene on siin see, et see vastpöördun usub, et pastor on jumalik ja kõik, mis pastor ütleb, see on tõde, õigus ja jumal ajal ise. Kui mina tulin usule noorena, meil me noored uslikud, siis vanad vennad alati ütlesid, et teil võib ju eeskujusi olla, aga pidage ikka Kristus kõige tähtsamaks. Öeldi ka otsa ära, et te võite ikka oma nendes õpetades ja eeskujudes pettuda. Ja elu muidugi tõi ka neid pettumusi, aga eriti noor inimene, kes on ka vahetult maailmas tulnud, sa oled nagu haaratud sellest sõnumist ja sa samastad selle jumalajale ja pastorijale. Teine variant on see, et pastor ise usub, et kõik, mis ta isiklikult on kogenud, on jumalik. See on juba raskem. Kui ka keegi prohvetlikult kuulutab, siis ta ju peakski nagu seda uskuma. Aga on öeldud ka, et katsuge prohveti kuulutused läbi. Järelikult ta võib ka eksida. Ja kui need kaks nüüd kokku langevad, et mõlemad usuvad, et on täiesti jumalast ja mitte midagi enam inimlikku nendes ei ole, vaid siis tuleb tõeliselt selline mürgine keemia. Teine kord niisugust no kõige drastilisemad juhtumid on, kus terve grupp tapab ennast ära mingi kõrgema jõu või väele viidates, et hääl on ütelnud seda või teist või kolmandat. Kui need isiklikud kogemused ja käsumeelsus segunevad, vaid siis tekivad niisugused vaimuliku kuritarvituse momendid. Ja see on nüüd kõik sageli kõrge pühitsuse loosungi all. Grupp, kus usutakse, et me oleme tunduvalt pühamad kui kõik teised. Ja need mõisted, mida ma siin nimetan, tegelikult on üllatavalt need, mida me ju tegelikult kõik tarvitame, mis pühitsusest rääkides nagu ongi loomulik sõnavara. No niisugune väide, et pühitsus ja õnnistused tulevad tingimatu andumuse ja kuulekuse kaudu. Sa pead tingimatult kümnist maksma. Et oluline ei ole see mitte kuuletumise sisu, vaid kuuletumine ise. Kuuletumine kui omaette eesmärk. Või kui keegi on usus nagu kahtlustes või ebakindel, siis väga kergesti pannakse külge sõnad, noh, et ta on reetnud meid, et ta on jumalale võlgu, et me sildistame kergesti. Ja siis niisugused palved, mis kutsuvad üles kõigist inimlikest tunnetest vabanema. Näiteks, kui me ütleme, et jumal päästa mind isiklikult nagu tunnustuse vajadusest. Aga tegelikult igal inimesel on see vajadus. See on meile kaas antud. Päris ei saa ütelda, et see on kohatu. No, või päästa mind üksindusest. Üksinduse tunne on ka niisugune loomulik tunne. Ja teatud ajal omal kohal. Üks noor vend tunnistas hiljuti meile, et mõtle, kui vaimulikult me olime siis, kui me olime noored. Me käisime pühapõhtul, esmaspõhtul, teisipõhtul, kodus ja palvetasime ja meil olid kodugrupid. Ja nüüd ma olen vana, nüüd ei ole enam mitte midagi, kõik on leegeks jäänud. Ma jäin mõttes, et ta nagu väga siiralt rääkis sellest, aga tegelikult koos vanadusega see on loomulik, et sinu eakaaslased surevad, lahkuvad, sa jääd üksikumaks ja mina ka. Ma lähen pühapõhtul koju, üksinda teinekord, sest abikas on juba läinud koju ja ma tunnen, et üks vana mees läheb üksinda kodupoole. Tal on veel keegi kodus, aga tuleb hetk võib-olla, et kas tema jääb üksi või mina jään üksi. Ja on ainult üks, kes meiega veel kaasa tuleb kuni lõpuni. On meie õnnistegi Jeesus Kristus, kes on hea karjane. Ja see ongi vaimuliku küpsemise üks pühitsus osa. Seda ei saa ükski grupp asendada. Ka need asjad kuuluvad nagu Jumala repertuaari. Rist ja enesohverdus. Sina pead risti kandma. See on sinu rist. Ja sageli seda väljendust kasutades me tegelikult paneme inimestele peale rohkem koormaid, kui see on Jumala plaan. Et Jumala ütleb, et rohkem ei panda, kui sa suudad kanda. Aga variserid kippusid ka ikka rahvale rohkem panema neid koormaid. Võiks ütelda, et need sõnad, mida ma siin olen loetlenud, neid võiks veel juurde tulnud. Kõik on õiged sõnad. Ega me neid enamasti valesti ei kasuta. Aga võib olla, et need on inimeselt ja mitte Jumalalt. Sest see, kes neid räägib, võib ollagi see, kelle välimus on, nagu ütelda, ja kõik tema niisugune väline imidž on väga püha, aga sisu on ammu kadunud. Ja see on nüüd, kui me räägime selle teemal sügavut, üks niisugune ohupiirkond, hoiaks Jumal meid selle eest, et me siin ei satuks karidele. Veel üks tunnus on, et need vaimulikult kuritarvitavad süsteemid on enamasti ära tuntavad meeldivalt positiivse keelepruugi kaudu ka. Väga suuri lubadusi antakse, eriti nooruslik, ta tahaks kiiresti edasi jõudu usu teel. Ja mida radikaalsem, mida võimsam juht on, seda enam ta nagu tõmbab ligi. Aga see ei ole kaetud kõik Jumala sõna ja Jumala plaanidega. Apostel Paulus ütleb 2. Korintuse kirjas, niisugused inimesed on vale apostlid, petised töötegijad, kes on moondanud ennast Kristus apostliks. Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valgusingliks. Et me oleme täna vaimulikul konverentsil, see on väärikas ja vana kogudus siin, on kõike aegu näinud ja loodame, et hullemad ajad on ikka möödas, et kui minemiku vaatame, et meie lootused on ikka issande peal, aga me kunagi ei tea olukordi. Olgu me siis hoitud kõige selle eest. Nüüd tahaksin selle kõige olulisema selle juurde tulla. Ma võib-olla liiga palju sellel kuritarvitusel panin rõhku, aga mul oli siiski südames sellest rääkida, et oleme tähelepanelikud ja katsume vaimud läbi. Pühitsus on Jumala tegu. Vana testamenti lugedes jääb esialgu mulje, et kui rahvas on raskel patustanud, siis Jumal jätab ta maha ja järgnevad karistused. Ja tõesti üldjuhul niimoodi loemegi. Rabas tegi pattu, teenis ebajumalaid, tulid karistused ja nii. Ja terve suur ära valitud rahvosa kaduski üldse ajaloo kaardilt. Aga kui me loeme profet Hooseat ja Jesajat, siis seda niisugust tingimust, et mina sulle, sina mulle, et kui sina oled hea, siis mina on sulle hea ja nii, et korraga see olukord nagu muutub. Ja sealt hakkab kõlama üks teine mõte, et just sellepärast, eriti Hooseal, just sellepärast, et sa ei pöördu ja võõraste Jumalate järele jooksed, just seepärast, et sa oled truudusetu, jään ma sinu keskele ja tegelen sinuga. Ja ma mõtlesin, vaat see ärkamisaeg. Kas need inimesed seal Noa Rootsis olid kuidagi väga jumalale meelepärased, et jumal arm nende poole pöördus või Vormsil või siin Läänema külades? Jõid, patustasid, mehed peksid, kõrtsis üksteist, obuse vargus, no kõik, mis tollal oli aktuaalselt patud. Ja võiks ütelda, et see rahvas ei vääri mingisugust jumal armu, aga jumal vastu pidi. Oli seal, ta oli oma armu kohal ja oli läbi oma sulaste. Ma ei hakka neid kirjeldusi siin tooma, mis seal juhtus. Seal tantsusaalis, kus misjonär hakkas nutma ja kuidas Jumala vaim hakkas siis tooma. Ja 153, kõigile meil peagu peas, kuidas ristipuul on kantud kõik rahva ja meie isiklikud patud ka. Jeesus ütleb, arsti ei vaja terved, vaid haiged. Ja nüüd... Kui me oleme reaalselt pastoraalselt tööl, kui pastor võtab telefoni vastu ja ütleb, mis selle inimesega on, mis kurja ta nüüd teinud on, siis tegelikult oli see mõnes mõttes ka õige reaktsioon, et äkki ta on see haige, et ta vajaks nagu nüüd minu abi. Meie paratamatult usuelus puutume kokku, kus ka uslikud langevad väga rasketesse patudesse. See masendab meid, me oleme vahest nagu ribist välja löödud, et nii palju me oleme investeerinud, me oleme õpetanud, me oleme palvetanud ja korraga on nagu polekski midagi olnud. Ja kui sa kuuled veel siis neid patuasju ka, et siis me nagu inimlikult mõtleme, et nüüd parem kui seda inimest üldse poleks olnud. Aga mul on nagu ühes vestluses jäänd elavaks nagu tuli mul oma üle hulte pool kogemate väljendus, et kes verd kardab, see kiirabist töötada ei saa. Ja võt, kui sa oled vaimulikus töös, kui sa oled evangelist või misjonär või lihtne eespalvetaja, kui sa neid olukordi, kus inimesed on tõeliselt löödud, terved gruppid, perekonnad on rivist väljas, et kui sa seda kardad või põgened selle eest, siis sa koos issanda, kes on ülemarst, siis sa ei saa ka temaga töötada. Sest see, mis tema on toonud, pühitsus on Jumala tegu. Heebreu 9.14. Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas isenese laitmatunu Jumalale, puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudes teenima elavat Jumalat. Kes puhastab? Kristus puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudes teenima elavat Jumalat. Heebreus 7.26. Just selline ülempreester on meile kohane. Püha, veatu, laitmatu, patustest lahutatud ja kõrgemaks saanud kui taevad. Midagi ei ole teha meie inimestena, pasturitena, diakonitena, kelle niial olen pudulikud. Aga on üks, kes on täiuslik, Kristus. Püha, veatu, laitmatu, patustest lahutatud ja kõrgemaks saanud kui taevad. Rooma 11.16. Aga kui juutse vili on püha, siis on ka taigen püha ja kui juur on püha, siis on ka oksad pühad. Me peame alati endalt küsima, et kui midagi läheb ikka väga viltu, et issand, kas me oleme ikka juure peal? Kas me oleme veel selle allika juures, kus armuallik voolab, ütleb vana laul? Või oleme kuskil käsu kõrbes? 2. Korintuse 7.1 armsalt, et meil nüüd on niisugused tõotused, siis puhastagem endid ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses. See Kristuse ülisuur ohver ei tee meid mitte ükskõikseks, vaid see kutsub päästetud inimeses, päästetud karjases esile tänu soovi puhastuda, endid ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses. Kolossa 3.12. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikusega, tasadusega ja pika meelega. Efesus 1.4. Nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist, olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses. Rooma 5.10, sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud. See on nagu üks huvitav kiusatus, et nüüd, kui me oleme lepitatud, siis me tahaksime nagu mingi muud moodi hakata seda Jumala sõna lugema. Nagu juudid, seaduse poolt armu poole. Aga nüüd seda enam, arm kannab meid. See on nii sügav teema, mis kaasa ja kuulutus on suhteliselt tagasihoidlikuks jäänud, aga ma soovitan, üks raamatu soovitus ka, metodiste kirik andis välja John Wesley jutlused. See on niisugune paks jutluste kogu ja see on klassikalised barokkaja jutlused. Kui need jutlustada, siis nad on kindlasti 45-50 minutit, aga seal on sügavuti, ta läheb nagu sellesse Jumala armurikkusesse ja uuesti sünnisaladusse sisse. Ja avab sellest lähtuvalt ka nagu kristliku elu ja püüdsuse motiive. On üks, mida ma tahan rõhutada, et meie jaoks on püüdsus võimalik tänu päästjale. See on Jumalale elav ja püha ja meelepärane ohver, mida me anname. Aga tänu päästjale. Te olete nüüd koos Kristusega üles äratud. Teie elu on koos Kristusega Jumalas. See on ka see põhjus, miks vanades kirikutes altari peal ei ole mitte isegi terve piibel, vaid on evangeeliumid. Koos Kristusega, üksnes Kristuses. Temas on arm ja tõde ühe korraga ilmunud. Ja Johannes evangeeliumist veel üks kirjakoht, mis jäi hommikul mulle kuidagi südamesse. Ilma minuta ei või te midagi teha. Me räägime pühitsusest ja siin seisab Joosep Tammo. Nüüd ka võiks juba ütelda, et varsti vana vend, kui juba polegi seda. Aga pean ütlema, et see on suur Jumala arm, et võin veel issanda tööpõllul olla. Ja koos nende inimestega, kes patuga maadlevad, ka nende inimestega, kes täiesti elavad ilma Jumalata, võin nende keskel veel olla tunnistuseks. Ja olgu Jumala armuline, et ma ise ka jääksin püsima kuni lõpuni. Et ma ei hakkaks liha ja verega nõu pidama. 1. Peetrus 1:22, et te olete kuulekusest tõel oma inged puhastanud siiraks vennalikuseks, siis armastage raugematult üksteist puhtast südamest. Aamen.
Elupuu.
Lõppenud saatetund tõi sinuni, hea kuulaja, mõned mõtted Haapsalust, kus baptistikogudus küünlaku lõpul oma 135. aastapäeva tähistas. Saates said sõna pastorid Erik Rahkema, Enok Palm ja Joosep Tammo. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja jäägu seda saatetundi lõpetama Haapsalu baptistikoguduse tütarlaste ansambli laul. Soovin kõikidele õnnistatud paastuaja jätku.